Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Ovog jutra ćemo odškrinuti vrata gerontološkog centra u Obrenovcu i sa stanarima i zaposlenima podeliti iskustva života u domu za stare. Više od 300 ljudi svoje treće doba provodi pod krovom te ustanove. A o politici socijalne zaštite u Sloveniji i uticaju civilnog sektora na bolji položaj starijih u toj ex-Jugoslovenskoj republici saznaćemo više od Klare Golije iz opštine Kanal na Soči. U zdravstvenom bloku ćemo govoriti o hroničnoj opstruktivnoj bolesti pluća. Na simptome, dijagnostiku i terapiju ukazat će doktorka Ljiljana Timotijević iz Zavoda za plućne bolesti i tuberkulozu u Beogradu. U rubrici za kulturu predstavit ćemo roman Dvojno državljanstvo Nine Jargekov, a u radiočitanci ćemo se vratiti u vreme kada je doktor Nikola Hadži Nikolić osnovao prvo ginekološko-akušersko odeljenje u Srbiji. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you. Nedaleko od reke Kolubare, u srcu grada, smestio se gerontološki centar Obrenovac. Pod njegovim krovom živi 304 stanara, čiji je životni prosek 80 godina. Tu su i zaposleni, njih 137. Prvi među jednakima, Zoran Subotić, ovde je direktor već 17 godina. Svakom korisniku zna ime, a svakodnevno ih obilazi i porazgovara s njima. Kada je u maju 2014. godine Kolubara poplavila Obrenovac, direktor Subotić je ribarskim čamcem prevozio ljude iz doma na sigurno.
Poplava je došla do neke visine od 1 metra i bila je u suturanskom delu gde nam je naneta najveća šteta u opremi i službe kuhinje i vešeraja. Naši korisnici su bili na još 4 metra visine, za svaki slučaj mi smo angažovali spasioce sa teritorije opšte Obrenovac, došli su nam Rusi, konstatovali su da naši korisnici nisu životno ugroženi i da život može teći dok se ne nađe adekvatno rešenje.
I onda ste ih raselili.
Tako je, evakuisani smo u 14 gradova u Srbiji.
Išli ste da ih obilazite?
Bili smo jako vezani za njih i oni za nas, a svi naši korisnici su naš dom doživljavali kao svoju kuću. I kako je vreme odmicalo, sve su bili nestrpljiviji i sve su više iščekivali povratku u našu ustanovu. Nažalost, mnogi od njih to nisu dočekali.
A kako je Zoran brinuo o svojim stanarima, prisjeća se Desanka Ćertić.
Kad je bila poplava, vi ste trebali da vidite koliko je taj čovjek pretrpeo i kako je od nas spašavao. Pa je dao u domove, pa nam se javljao, pa je dolazio da nas obiđe. Znate, kad sam ja uzela telefon i kažem, direktore, je li gotovo da dolazimo nazad? Ma kaže, Desanka, sačekaj malo, pa onda.
Zahvaljujući pomoći Ministarstva za rad i socijalnu politiku, vlade Japana, penzionera Elektrovojvodine, Srpske pravoslavne crkve i drugim darodavcima, dom u Obrenovcu je brzo obnovljen. Danas je ustanova sa visokim standardima. Mesta uglavnom ima za sve, ali se najduže čeka na odeljenju za polupokretne osobe.
Mi 24 sata pružamo usluge našim korisnicima. Ovde borave, spavaju, hrane se, imaju organizovanu zdravstvenu zaštitu, društveni život, da preko stručnih službi, socijalnih radnika, psihologa, radnih terapeuta, sve svoje želje mogu da na neki način usmeravaju na odvijanje aktivnosti i da sebi obezbede jedan takav aktivan život. Znači, dolaskom ustanova oni ne prestaju da žive, ne, njima se samo otvaraju mogućnosti da oni u skladu sa svojim godinama, u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima žive i borave u ustanovi jako aktivno i da doprinose i svom zdravlju i uopšte druženju sa svim korisnicima.
A šta im nedostaje? Zoran Subotić.
To je investicija koja pored adaptacije, odnosno rekonstrukcije kupatila, podrazumeva zamenu svih drvenih vrata PVC stolarijom i to je bila jedna kapitalna investicija od 26 miliona sa PDV-om. Danas, pred vaš dolazak, ja sam dobio obaveštenje da je trenutno blokirano iz ne znam nekih razloga, a gotovo prošle nedelje trebao da bude objavljen tender za to. A nešto što nam je ovako jako neophodno, to je nabavka nove centrale telefonske sa 200 priključaka, potom nabavka izmjenjivača, bojler za grejanje tople vode za sva tri objekta. Segment koji nam je neophodan, to je sređivanje krovova, sa neka 4 miliona smo planirali da bi rešili rekonstrukciju krovova na sva tri objekta nekih 6000 kvadratnih metara. I četvrti projekat, to je nabavka električnih kreveta, da bi pokrili potpuno da svaki korisnik bude u jednom adekvatnom krevetu na dugme, pošto 2/3 naših korisnika su zavisni korisnici i vezani su za postelju.
Socijalna radnica Milena Vukosavljević kaže da je sve manje predrasuda prema odlasku u dom za stare. Ključnu ulogu u tome imaju socijalni radnici koji treba da ohrabre i roditelje i decu.
Smeštaj u ustanovu socijalne zaštite ne znači nikako odricanje svojih roditelja, naprotiv. Oni su na poslu rasterećeni, tamo su mi tata, mama, oni su zbrinuti, njima je sve obezbeđeno. Bilo šta da se desi u toku dana, dok sam ja na tom poslu, o mojoj mami i tati i već kome, ima ko da brine. Osnova je sigurnost.
Milena tvrdi da ljudi u godinama ne treba da brinu kako i gde će provesti starost.
Ukoliko nemaju mogućnost da plaćaju, država će to dotirati, znači neće star čovjek biti ugrožen i može slobodno da se raduje da ostari, da želi tu starost i da uživa u njoj. Pa starom čovjeku znači mora biti udobno to stanovanje, hrana, zdravstvena zaštita, sve je bitno, ali i taj sadržaj, na koji način da provedu deo dana, šta da rade i kako. U našoj ustanovi zaista ima puno mogućnosti. Imamo radnu terapiju, štrikanje, šivenje, crtanje, onda muzičke te sekcije, onda saradnja sa drugim ustanovama, sa vrtićima, školama, to je prelepo. To znači, ni malo usamljeni nisu.
Stepanović Angelina.
Koliko ste dugo u ovom domu?
6. godina. Meni je super.
Gledate televiziju?
Volim da gledam utakmice i to pratim i odbojku i košarku i sve.
A koliko imate godina?
Ja sam 51.
Vaš direktor mi je otkrio tajnu da ste vi član biblioteke i da mnogo volite da čitate.
Joj, mnogo volim da čitam.
Šta najradije?
Ma šta mi donesu? Volim romane.
Koji vam je omiljen pisac?
Milica.
Milica Popović, Trnovit zasad. Aha. A, pa to je lepo. A odakle ste vi?
Ja sam iz Velikog Polja, to je odavde blizu negde.
Jel imate vašu primarnu porodicu?
Pa imam samo ćerku i dva unuka. Sestru još, nemam nikakve familije. Ćerka mi dolazi svaki drugi dan, a sestra kad stigne.
Da li se sad spremate za doček nove godine?
Obavezno.
To će biti veselje.
Oće, Boga, mi pevamo svake godine.
Jel umete lepo da pevate?
Pa ne umemo, ali pevam s njima kako i oni, tako i ja.
Samo neka je veselo.
Pa normalno.
Gde ste vi krenuli sad?
Ja.
Da?
Pošto sam kod ovih dveju.
A šta ćete da radite ovde?
Ako mi šta daje, ako ne daje, ja idem kući.
Spremate neke ukrase za novu godinu? Da. Imate nešto specijalno sami ili vam oni nacrtaju?
Oni nacrtaju nešto i mi sami, nešto inako i kako kako.
I tu provedete neko vreme?
Uvijek. Družimo se i svađamo. I za svađu treba dvoje, i za ljubav treba dvoje.
A da vidimo mi ovu gospođu koja ima rukotvorine.
Ja sam Ljena Nikolić, ovde sam 3 godine u domu.
A odakle ste?
Iz Ušća, tu jedno selo.
Vezete stolnjak?
Da, da. To radim za dom, radim za sestre, radim za ovde terapiju i za sve.
I tako provodite dan?
Da, da. Imamo dobrog direktora, on nam više liči na fizikalca nego na direktora. Utovara bolesnike, ako se nešto pravi, on stolove pomera kao da nije direktor, sve živo radi, obilazi nas često, ide iz sobe u sobu.
Jel imate nekoga od rodbine?
Ja nemam decu, imam brata i njegove 2 ćerke i unučati.
Dolaze?
Dolaze često.
Pa to je divno.
Jeste, jeste, baš je lepo.
Osamdesetpetogodišnji Dragoljub Kojić brine o nepokretnoj supruzi Oliveri, a u slobodno vreme piše, objavio je knjigu Umnjaci niču kasno.
Bio sam oduzet i ruka i desna strana, imao sam neki još operacija, posle oporavka sam došao ovde, ali sam još uvijek bio teško pokretan. Ovde smo stavili na noge, konačno. Oslobodio se i štapa, oslobodio se i svega. Imao sam divnu negu i doktore i medicinske sestre i sve ovde što imamo sve što nam treba.
Ono što je zanimljivo jeste da ste vi sa vašom Oliverom 60 godina.
Za neke je to malo, za neke je mnogo. Za nas je to puna kapa.
Čitav život.
Čitav život praktično. Rodili smo decu, imamo sina Slobodana, ćerku Svetlanu. Ćerka me svaki drugi dan posećuje ovde.
Pošto postoje predrasude, kada je reč o odlasku u dom, ljudi kažu, ma kakav dom, idem tamo da umrem, neću da idem. Jel ljudi greše kad tako govori?
Ja mislim da je to velika greška. Apsolutno greška. Jer mi u ovom domu imamo praktično drug život. Tu se družimo, šerno se drugim pričamo, porazgovaramo, igramo šah, šta ko želi, ima sve te mogućnosti, možemo da izađemo, kad, ko je pokretan, da izađe u grad, da šeta, da sedne u kola, da ide u Beograd, da se vrati ovde kao što ja idem, da ide u rodno selo, obilazim s familiju, oni bi dolaze ovde i to je harmonija svakodnevno. Mnogo bi bilo teže da sam ostao sam.
Na drugom kraju hodnika sreli smo još jednog Dragoljuba, Stefanovića. Ima 88 godina, trenutno uči engleski jezik.
Ja sam znao engleski jako dobro, međutim jedno 30 godina sigurno da nisam ni reč progovorio. Skoro me sretne jedan stranac i pita me nešto, ja nešto počeo s njim, kao znate engleski, kao ja znam, ali sam se skoro obrukao. I sad sam se setio i nešto našoj knjige da malo obnovim, pa mnoge stvari sam zaboravio, znate.
Ovih dana sve je u znaku priprema za novogodišnje i božićne praznike. U svečanoj dvorani upoznali smo Vlajka Paraušića. U domu je 17 godina. Iako je u invalidskim kolicima, učestvuje u prazničnoj dekoraciji, pravi zvezdice lampione, a posebno je vešt u izradi maketa, crkava i manastira.
Ne predajem se nikada. Imam ja jednu parolu. Od ljubavi do mržnje samo nas jedan korak deli, a do prijatelja ceo život. Lep život imam od, baš lep život.
A da li vam nešto nedostaje?
Ništa mi nedostaje.
Vlajko, ja vam želim da u novoj 2018. ostvarite želje koje ste vi zamislili i da dugo budete ovako vedri, puni optimizma i da vas radost i sreća prate.
Ja emisiji doživeti stotu želim barem da se emetuje jedno 100 godina.
Been to heaven. Oh. money I'll pay for with gold.
Oh, happy day.
Oh, what a happy day.
Oh, happy day.
Happy, happy day.
Oh, happy day.
Yes, oh, what a happy day.
Oh, happy day.
When Jesus was.
When Jesus was.
Kakvu politiku socijalne zaštite ima Slovenija? Koliko se u toj državi oslanjaju na vladin budžet, a koliko na civilni sektor? Slušamo predstavnicu jedne slovenačke opštine.
Ja sam Klara Golja, prihajam iz Slovenije, iz općine Kanal ob Soči in delam na socijalno-družbenih zadevah.
Kako Slovenija, konkretno vaša opština, brine o onima koji su socijalno ugroženi, dakle oni koji imaju veću potrebu za socijalnim davanjima, pre svega deca, stariji ljudi. Koliko im pomažete i kako uspevate da ih integrišete, da oni ne budu samo korisnici pomoći, nego da li mogu da budu i deo zajednice, da i oni doprinose?
Pa opština Kanal ob Soči i sve opštine u Sloveniji pomožejo na socijalnom području tako da financiraju aktivnosti drugih organizacija. A i opština kao opština ima financijska sredstva tako da ljudi koji se znađu u nekih teškim trenucima možeju podati ulogu na opštino i onda opština im pomože kao da im plati račune, da im kupimo hrano, drva i nešto tako.
Kako je kada je reč o starijim ljudima, koliko tu oni mogu da imaju podršku ili se sada tu uključuju i neke druge organizacije, civilni i onaj necivilni sektor?
Pa da, ovdje surađivaju sve organizacije, nevladne organizacije, neformalne organizacije i prostovoljci. Mnogo je ovih ljudi koji pomožeju starim ljudima, ide njima kod kuće, im donesejo hranu, napravio kod kuće, ih peljejo k zdravniku i u trgovino i nešto tako.
To su pre svega volonteri, oni koji ne naplaćaju usluge. Postoji takva mogućnost?
Da, i kod nas postoji takva mogućnost. Mnogo je ovih volontera su upokojenci koji pomožaju drugim ljudima.
A kako žive inače penzioneri u Sloveniji? Kolika su im primanja i da li oni mogu sa tim penzijama da pokriju sve troškove i da imaju, da kažemo, dobar kvalitet života?
Pa nemaju baš dobar kvalitet života. Ima različito. Ima mnogo ljudi, penzionera, koji nemaju mnogo novca i teško preživio. Ne može preživjeti.
I tu se onda verovatno uključuje i država, odnosno lokalna samouprava, opštine, jel' tako?
Da, ovdje se uključuje država i opština i druge organizacije sa pomoćju financijskoj, tako.
Kakve su mogućnosti da se angažuju ljudi koji su u penziji, da možda rade neke dodatne poslove i da tako pojačaju budžet?
Neki ljudi može i radi ovo, ali mnogo ljudi ne može, pa bolesni su i invalidi i tako oni ne može.
Koliko taj sektor pokrivate kada je reč o tim nepokretnim, hendikepiranim licima, da li tu država Slovenija uspeva da pokrije njihove potrebe, da li su oni samo institucionalno zbrinuti ili imate bolju negu u kući?
Pa imamo negu u kući, opština financira negu u kući. Vrlo nam je pomembna jer tako da ljudi može ostati kod kuće, ne trebaju da ide u institucionalno varstvo. Trudimo se na opštine da napravimo više što možemo da se pomoć u kući razvija i naprej.
Da li imate dovoljan broj gerontodomaćica i opšte službi koje pokrivaju potrebe tim ljudima?
Pa imamo službe, ali nemamo dovoljno. Ljudi je mnogo više nego i ima ovih organizacija koje može pomoći.
Vi sarađujete sa našim centrima za socijalni rad, razmenjujete iskustva, znanja. Šta biste možda izdvojili iz te saradnje što je najbolje i što bi moglo da koristi svima kao neki model za unapređenje socijalne politike i zaštite u ovom regionu uopšte?
Pa mi surađivamo, već smo surađivali u projektu, imali smo izmenjave dobrih praksa i ove radionice. Tamo smo učili kako je kod nas, kako je kod vas. Mislim da možemo svi nešto naučiti. Kod nas se sprema sada zakon o dugotrajnoj skrbi. Biće nešto dobro za ljude koji trebaju oskrbo više vremena. U ovom zakonu je sada mnogo nekih stvari koje će pomoći ljudima koji trebaju pomoć dugo vremena.
Šta bi to u praksi značilo? Bolji kvalitet života za starije ljude?
Da, to je za starije ljude nad 65 godina. Pretpostavlja se da bude bolji život za njih.
Upravo će taj zakon sada njih praktično da štiti i da im omogući da imaju bolju negu i zaštitu države koja će stati iza toga.
I više nege, i više nege i zaštite.
Čuli smo socijalnu radnicu Klaru Goliju iz opštine Kanal na Soči. Inače, zakon o dugotrajnoj nezi i zaštiti starijih u Sloveniji ima multisektorski pristup jer objedinjuje socijalni i zdravstveni segment. Taj zakon je koncentrisan na životne potrebe starijih osoba, uključujući i palijativno zbrinjavanje u lokalnoj zajednici.
Tú te hayas ido, no volverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré el idilio de las azules olas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras y en la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciabas.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Je la penumbra vaga de mi pequeña alcoba, donde una tibia tarde me acariciaba.
Stigli smo do rubrike o zdravlju. Od hronične opstruktivne bolesti pluća oboleva veliki broj ljudi starijeg životnog doba. Iako ne postoji registar tih pacijenata, procenjuje se da ih je u Srbiji oko 600.000. Kako se ta bolest prepoznaje, a kako leči? Doktorka Ljiljana Timotijević, direktorka Gradskog zavoda za bolesti pluća i tuberkulozu u Beogradu.
Klasična klinička slika koja je tipična za ovu bolest bi bio kašalj,
koji je praćen iskašljavanjem, sluzi ili ispljuvka. Osim toga, pacijenti se žale na otežano disanje, na nedostatak vazduha, na zamor, malaksalost, otežano obavljanje svakodnevnih fizičkih aktivnosti. Bolest je hronična, progresivna i neizlečiva, ali je preventivna. Šta to znači? To znači da jednim pravilnim, jednim zdravim načinom života potencijalno oboleli može da izbegne i da dobije, odnosno da razvije ovu bolest.
Da podsjetimo na faktore rizika zbog čega zapravo nastaje hronična opstruktivna bolest pluća.
Glavni vodeći faktor rizika za nastanak bolesti jeste pušenje. Najveći broj obolelih od bolesti jesu pušači koji su stariji od 40 godina života, ali ne samo aktivno pušenje, znači i pasivno pušenje ne možemo da prenebegnemo ili da ignorišemo. Osim toga, aerozagađenje kome smo svi danas izloženi, kao i udisanje različitih para gasova isparenja u životnoj ili u radnoj sredini. To bi bili sve faktori rizika koji potencijalno mogu da dovedu do pojave ove bolesti.
Da li se ova bolest javlja kod ljudi koji imaju već neko životno doba, dakle u starijem životnom dobu, ili može da pogodi i mlađe, pa čak i decu?
Decu ne pogađa, ova bolest pogađa ljude od, da kažem, neke srednje životne dobi pa ka starijem životnom dobu.
Ono što vi lekari stalno govorite i apelujete, da se kašalj koji je dugotrajan ne zanemaruje. Koliko dugo treba da prođe vremena da bi se ova bolest razvila?
Svaki kašalj koji traje duže od 3 nedelje zahteva da se pacijent javi svom doktoru, bez obzira da li je pušač ili nepušač, bez obzira na životnu dobu. Kada govorimo o dužini kašlja koji može da bude simptomatičan za hroničnu opstruktivnu bolest pluća, ne mogu da kažem da postoji pravilo ili da postoji granica za kada možemo da tolerišemo kašalj kao simptom. U svakom slučaju, pušač koji kašlje, koji iskašljava, ima razlog zbog čega se javlja svom doktoru opšte prakse, koji će ga nakon tog prvog pregleda, već ukoliko postavi samu sumnju na ovu bolest, poslati specijalisti. A specijalista za plućne bolesti je taj koji će pre svega spirometrijom, zatim fizikalnim pregledom, eventualno rentgen pluća, dodatna laboratorijska dijagnostika, postaviti sumnju, odnosno potvrditi sumnju na već razvijenu bolest ili odagnati tu sumnju.
I onda kada se bolest dijagnostikuje, sledi terapija. Da li je ona dostupna našim pacijentima, da li je ona komplikovana za primenu pre svega i koliko dugo može da traje terapija s obzirom da je reč o hroničnoj bolesti?
Prvo, počeli smo dijagnostici, znači dijagnostika je dostupna u svim zdravstvenim ustanovama širom Srbije, znači pokriveni smo svi spirometrima i znamo svi da koristimo pulmolozi bar, koristimo i tumačimo spirometriju i postavimo dijagnozu. Kad postavimo dijagnozu bolesti pacijentu u zavisnosti od težine, od stadijuma njegove bolesti i ordiniramo terapiju. Cilj naše terapije jeste da bolest stavimo pod kontrolu, da zaustavimo njeno napredovanje, njenu progresiju, jer u tom slučaju izbegavamo sve posljedice, odnosno komplikacije, pre svega poremećen ili smanjen kvalitet života, što je jedna od najtežih komplikacija kod ovih pacijenata. Srbija trenutno, naše tržište je potpuno opskrbljeno terapijom i dostupna je jednostavno našim pacijentima.
To znači na recept?
Tako je. Znači sva terapija koju mi preporučujemo je terapija koja ide na recept, troškove delimične ili potpune snosi fond i dostupna je. Jednostavno ima u svim apotekama, postoje i terapija kojom se leče ovi naši pacijenti. Kolika je dužina trajanja terapije, to zavisi od pacijenta do pacijenta, od stadijuma njegove bolesti, koliko se on pridržava naših saveta koje smo mu dali, od tog partnerskog odnosa doktora i pacijenta, od poverenja koje pacijent ima u doktora i sam tim sluša njegove savete i preporuke što se tiče i života i što se tiče terapije.
Dakle, ukoliko se pridržava tih preporuka i saveta i redovno uzima terapiju, pacijent može da ima dobar kvalitet života i šta više da se vrati u neke normalne tokove, a da pritom ne trpi ni njegova radna sredina, dakle može biti radno aktivan i uspešan i na poslu i u porodici i u životu.
Apsolutno ste u pravu, znači ukoliko se on pridržava saveta, redovno koristi terapiju, pri tome je prekinuo da puši ili smanjio izlaganje svim tim faktorima favorizujućim za pojavu ili razvoj ove bolesti, on dovodi do zaustavljanja pre svega tih patoanatomskih i patofizioloških procesa u njegovim plućima, odnosno disanim putevima, zaustavlja progresiju bolesti, što je ogroman napredak.
Kaže doktorka Ljiljana Timotijević, direktorka Gradskog zavoda za bolesti pluća i tuberkulozu u Beogradu. Francuska književnica mađarskog porekla Nina Jargekov nedavno je gostovala na Francuskom institutu u Beogradu gde je predstavila svoj roman Dvojno državljanstvo. Knjiga je prevedena na srpski jezik i ovo je njeno prvo izdanje izvan francuskog govornog područja. Priredila Svetlana Mladenović.
Pretražujete ručnu torbu i pronađete dva pasoša, dva telefona, dva novčanika, dve bankovne kartice, dva priveska za ključeve i pakovanje sa jednom vlažnom maramicom. Tako se Nina Jargekov, pišući sve vreme u drugom licu, obraća svojoj junakinji, mladoj ženi, koja je na tren obuzeta amnezijom i ne zna da li je taj aerodrom na kome se našla mesto polaska ili njeno konačno odredište. Ta maramica koja je upravo data u nekom avionu, znak je da je doputovala. Iz natpisa koji je okružuju, zaključuje da je u Francuskoj. Francuska, u kojoj je vazduh koji udišete pun negodovanja, otpora i moralne hrabrosti. Francuzi su narod koji se diže i kaže ne svaki put kad je ljudsko dostojanstvo izloženo ruglu. I ona je njenim roditeljima pružila gostoprimstvo u vidu izbegličke legitimacije. Ona se tu i rodila, školovala, ali koliko je tu osoba koja može pozvati u pomoć ranom zorom? Nijedna. Roditelji su joj mrtvi, ona tu nema porodicu, živi u inostranstvu. Amnezija je idealna prilika da se krene u novi početak i Nina Jargekov i sama dvojezična i dvojnog državljanstva koristi literaturu da razmišlja o identitetu, a ne sociologiju koju je doktorirala.
Je pense que la sociologie comme la littérature sont peut-être là pour décrire le monde.
Mislim da je sociologija kao i književnost da su one tu da bi opisale svet.
La grande différence c'est que dans mes romans je peux faire des blagues alors que dans ma thèse c'est plus difficile.
Velika razlika u tome što u književnosti ja mogu i da se našalim, a dok u svojoj tezi to ne mogu.
Ono što je otkrila istraživanjima dokazuje romanom.
C'est que il y a une différence pour moi radical en fait entre les gens qui sont immigrés, donc qui dans leur vie ont changé de pays, et donc il y a un avant et un après.
Da postoji jedna radikalna razlika između ljudi koji su promenili zemlju, znači koji su prešli iz jedne zemlje u drugu, koji imaju jedno pre i jedno posle.
Et les gens comme moi, mais comme aussi beaucoup d'autres personnes, qui naissent quelque part.
I s druge strane ljudi koji su kao ja i kao i mnogi drugi koji su se rodili na jednom mestu.
Avec un héritage culturel plus ou moins compliqué.
Sa kulturnim nasljeđem manje ili više složenim.
Mais en tout cas tout ça est une donnée de départ.
Ali sve to je kao nešto što vam je dato od početka.
Svejedno što je tu od početka, kada Francuska ukine dvojno državljanstvo, ona isprobava svoj drugi status, mađarski ili jaziški, kako ga naziva u knjizi, dok o sebi razmišlja kao jazašanki, osjeća da joj je poverena jedna misija. I Nina Jergekov ima tu misiju, da prevođenjem pomogne u sporazumevanju i približavanju drugim identitetima. To je njen svakodnevni posao, ali postala je poznata tek kad je o tome napisala roman i za njega dobila uglednu nagradu Flor.
Évidemment très heureuse.
Naravno, bila sam vrlo srećna.
Il y a eu des effets drôles parce que c'est toujours quand vous êtes écrivain que vous recevez un prix, tout d'un coup, c'est comme si vous changez de catégorie.
Postoji jedna ta malo simpatična strana kada ste pisac i kad dobijete jednu nagradu, vi kao da prelazite u jednu drugu kategoriju.
Voilà, tout d'un coup, bah, j'ai beaucoup plus d'invitations, des gens qui s'intéressaient à moi qui n'avaient pas entendu parler avant.
Odjednom sam počela da dobijam pozivnice, odjednom bilo mnogo više ljudi koji se zanimaju za mene.
Uz njeno ime piše i francuska književnica mađarskog porekla, ali ne osjeća se kao druga generacija imigranata.
Ça, j'ai vraiment compris en écrivant aussi à quel point il fallait, pour, à mes yeux, arrêter de dire, par exemple, en français, je ne sais pas si en serbe ça fonctionne, on dit immigré de deuxième génération pour les enfants d'immigrés.
Et onda sam, u tom pišući knjigu, shvatila da treba prestati sa onim uvreženim mišljenjem doseljenih druge generacije.
Dete rođeno u zemlji B prešlo je granicu. Materica žene sa velikim stomakom, koja vrišti uz jak naglasak, bi bila zemlja A, a porođeni sto zemlja B. Kada se pojavi dečija glavica, to je emigracija. Još nije rođeno, a upravo napušta svoju zemlju. Baš je jaka ova beba koja je upravo stigla u novu domovinu. Pozdrav tebi, mali stranče. Za njega ne postoji ono pre i ono posle, ali će jednom kad odraste biti prinuđen da odabere između krvi i tla, jer je zafrljačen u neku stranu zemlju sa stranim korenima na plećima. To je danas sudbina miliona.
Moi, certains soirs, quand je m'ennuie, je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit à cordes ou bien à vent, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, je rythme en frappant dans mes mains et chante. Quand on est dans cette ambiance, les mots n'ont aucune importance. Le principal, c'est que ça balance pour faire une jam. On perd dans l'éclair d'un instant la notion du lieu et du temps. Et l'on oublie ses embêtements pour faire une jam. C'est l'heure de l'improvisation, des chorus et des citations, car on se donne avec passion pour faire une jam. Nos aînés ne trouvent pas normal ces explosions de joie, mais au fond, que fait-on de mal en chantant? Il ibn liabab nous va en bras de chemise parce qu'on a chaud. On se donne à fond les yeux mi-clos car plus ça chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Nos peines, nos joies, nos ivresses dans ces rythmes se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent. De toutes parts les notes claquent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang et jusqu'au bout des doigts, et que l'on est pris 100% en chante, et vive nous lia babadouba, au petit jour sur le trottoir, des traits tirés, le teint blafard, comme un regret on se sépare, en se disant rempli d'espoir, salut les gars, un de ces soirs pour faire une jam.
Bio je prvi ginekolog u Srbiji, osnivač ginekološko-akušerskog odeljenja u Beogradu i istoimene sekcije Srpskog lekarskog društva. Stradao je od tifusa, lečeći svoje pacijente. Junak naše istorijske radiočitanke, dr. Nikola Hadži Nikolić. Kazuje Zorana Bokan.
Nikola Hadži Nikolić rođen je 15. februara na Sretenje 1855. godine u Požarevcu. Osnovnu školu i polugimnaziju završio je u rodnom gradu. Otac Hadži Tihomir, poznati trgovac manufakturom, želeo je da i Nikola nastavi njegovim putem, pa ga je poslao u Istanbul da izuči trgovačku školu. Međutim, ljubav prema prirodnim naukama bila je jača i mladi Nikola, po povratku iz Turske kao svršeni trgovac, 1878. godine odlazi u Berlin na studije medicine. Diplomirao je 4 godine kasnije. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio je kod čuvenih berlinskih profesora Schroedera i Rosea. Po završetku specijalističkih studija vratio se u Beograd i kao prvi školovani ginekolog u Srbiji počeo da radi na hirurškom odeljenju opšte državne bolnice 1886. godine. Od 1888. do 1891. angažovan je kao opšti gradski lekar da bi se ponovo vratio na hirurško odeljenje opšte državne bolnice i nastavio da radi kao ginekolog. Od povratka iz Berlina zalagao se za osnivanje ginekološko-akušerskog odeljenja i u tome je uspeo 1895. godine. Odeljenje je otvoreno u posebnim prostorijama izvan zgrade bolnice. Imalo je malu salu za porođaje sa desetak postelja, a prvi upravnik tog odeljenja bio je upravo dr. Nikola Hadži Nikolić. Na toj funkciji ostao je samo nekoliko meseci, kada ga je iz nepoznatih razloga zamenio dr. Jovan J. Jovanović, drugi po redu ginekolog u Srbiji, i to neposredno po povratku iz Beča sa specijalizacije. Pretpostavlja se da je ta smena imala političku pozadinu, jer su obojica ginekologa bili umešani u aferu oko lažne trudnoće kraljice Drage Obrenović. Marta 1900. godine dr. Hadži Nikolić sklonjen je sa ginekološko-akušerskog odeljenja i postavljen za lekara sreza Vračarskog, okruga Beogradskog. Pola godine kasnije ponovo je vraćen za šefa ginekologije, gde se ne zadržava dugo, jer se na mesto direktora vraća dr. Jovan J. Jovanović. Na inicijativu kraljice Drage Obrenović, 1902. godine osnovana je nova bolnica na Vračaru, poznatija kao ženska bolnica kraljice Drage. Dr. Hadži Nikolić je 1903. godine odlikovan ordenom dvoglavog belog orla. Potom je od 1903. do 1907. godine isključen iz Srpskog lekarskog društva zbog navodnog nekolegijalnog ponašanja za koje ga je optužilo nekoliko kolega lekara. Dr. Hadži Nikolić je do 1905. godine honorarno radio u novoosnovanoj bolnici Kraljice Drage, kada je iz državne službe prešao da radi privatno do 1910. godine. Tada, po odlasku u prevremenu penziju, ponovo postaje šef ginekološko-akušerskog odeljenja i upravnik škole za babice, gde ostaje do početka Balkanskih ratova 1912. godine. Godinu dana kasnije postaje upravnik privremene vojne bolnice u Požarevcu, sve do premeštaja u Zaječar. Tokom Prvog svetskog rata radio je kao hirurg vojnih bolnica u Smederevskoj Palanci i Petrovcu na Mlavi. U Požarevac se vraća marta 1915. godine, gde po naređenju preuzima odeljenje pegavog tifusa, od kojih se i razboleo i preminuo 12. aprila 1915. godine. Sahranjen je u Požarevcu. Doktor Nikola Hadži Nikolić bio je u braku sa Anom, sa kojom je imao troje dece, Jelenu, Tihomira i Milana. Kao prvi srpski ginekolog i osnivač prvog ginekološko-akušerskog odeljenja, značajno je doprineo unapređenju i razvoju ginekologije i akušerstva u našoj zemlji. Objavio je veliki broj stručnih radova. Notirane su njegove 24 studije i saopštenja publikovani u Srpskom arhivu. Često je držao predavanja na sastancima Srpskog lekarskog društva. Na prvom kongresu srpskih hirurga 1907. godine predstavio je svoj rad posvećen miomima na maternici. Ginekološko-akušerska sekcija Srpskog lekarskog društva ustanovila je orden sa likom doktora Nikole Hadži Nikolića kao najviše priznanje koje se istaknutim ginekolozima i ustanovama dodeljuje za doprinos razvoju ginekologije i akušerstva u Srbiji.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivan Lukić, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam svako dobro uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.